nec de morte, nec quid vita nunc cogitans.
Oh!